Eskola segregazioari diagnostikoa eta erremedioak. Irati Urdaileta Lete. Ikasle jakin batzuk eskola batzuetara eta gainerako ikasleak beste ikastetxe batzuetara. Finean, horixe da eskola segregazioa. Hots, ikaslerik zaurgarrienak dela haien maila sozioekonomikoa apala delako, dela atzerritar jatorria dutelako eskola batzuetan pilatzea eta beste eskola batzuek apenas jasotzea horrelako umerik. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak berak aitortua du egoerari buelta emateko bidea urratu beharra dagoela eta horretarako joan zen astean elkartu zen lehenengoz eskola segregazioaren aurkako ituna lortzeko mahaia. Eskola bikaina denontzat deitu diote prozesuari eta maiatzerako itun bat lortzea dute xede. Lehen bilkuran Jaurlaritzak txosten bat aurkeztu zuen. Diagnostiko bat da eta zenbait neurri ere proposatu zituzten. Berriak dokumentua eskuratu du. Orain, hezkuntza eragileek haren gainean eztabaidatuko dute behin betiko akordioa erdieste aldera. Hau ez da eskola segregazioaren aurkako lehen ekinaldia. 2023-2024ko ikasturtetik ari da Jaurlaritza eskola segregazioa murrizteko neurriak hartzen. Zera izan zen entzutetsuena, eskolek leku batzuk gorde beharko zituzten ikasle zaurgarrientzat hezkuntza premia bereziak dituztenentzat gizarte eta hezkuntza arrazoiengatik zaurgarriak direnentzat. Eskola batean lehenengo aldiz matrikulatu nahi duten 2-3 eta 4 urteko umeen zaurgarritasun indizea kalkulatzen dute eta galdetegi bat pasatuta ebazten dute zein ikasle den zaurgarria eta zein ez. Horren arabera, kalkulatzen dute eremu bateko zaurgarritasun indizea eta ikastetxe bakoitzarena eta eskola orok egin behar ditu ahaleginak dagokion eremuko indizera gerturatzeko. Horixe baita helburua, banaketa orekatua. Aparteko arrabotsa eragin du ildo horretan hartutako neurri batek, ikasle batzuei ez diete beren lehen aukera esleitzen eta beste ikastetxe batzuetara bideratzen dituzte. 2025-2026ko ikasturtean HHBN ikasleen 184,8%-ri esleitu diete aukeratutako lehen ikastetxea. Hautatutako beste ikastetxe batean ez lehenengo aukeratutakoan sartu dira 103,3%. Eta hautatu ez duten ikastetxe bat esleitu diete 101,7%-ri. Gisa horretako doikuntzen ondorioz, eskolen 143 dagokien eragin eremuko zaurgarritasun indizera gerturatu dira. Alegia, eskolen arteko desberdintasunak murriztu egin dira. Eskolen 111an berriz egoera ez da aldatu. Eta 105 zaurgarritasun indizetik urrundu dira. Beraz, hezkuntza sailaren arabera lana ari da fruitua ematen. Ikastetxeetan segregazioa murriztu egin da oro har. Alegia, neurriek funtzionatzen dute. Horren erakusgarri desberdintasun indizea. Zera adierazten du, zenbat ikaslek aldatu beharko luketen ikastetxez eskola guztiek ikasle zaurgarrien eta ez zaurgarrien proportzio berbera izateko. 2025-2026ko ikasturtean bi urteko ume guztiei aukeratutako lehen ikastetxera esleituz gero, desberdintasun indizea 0,47-koa zatekeen. Hots, ikasleen 147 eskolaz aldatu beharko ziratekeen. Hezkuntza sailak doikuntzak egin ostean ikasle batzuei ez diete lehen aukera esleitu eta beste eskola batzuetara joan behar izaten dute desberdintasun indizea 0,42-ra jaitsi da. 3 lurraldeetan egonda jaitsiera. Araban 0,49-tik 0,45-era. Bizkaian 0,47-tik 0,42-ra. Eta Gipuzkoan 0,43-tik 0,29-ra. Indizea 0,3 baino txikiagoa bada, segregazioa txikia da. 0,3-tik 0,6-ra ertaina. Eta 0,6-tik gora handia. urteetan eragina are nabarmenagoa da. Segregazioa hainbat motatakoa da. Horietako bat da atzerritar jatorriko ikasleena. Hobekuntza txiki bat izan dela dio Jaurlaritzak. Hain zuzen, desberdintasun indizea 2022-2023ko ikasturtetik 0.44tik 0.41 pasatu da aurrezkuntzan, eta 0.43tik 0.42 lehen hezkuntzan. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan berriz 0.36an mantendu da. Beraz, jatorriari lotutako segregazioa ertaina da oraindik ere. Isek indize sozioekonomiko eta kultural baxua edukitzea da segregaziorako beste aldagai bat. Horri lotutako segregazioa ere ertaina da, baina ez dago bilakaera ikusterik oraindik ez dagoelako informazio nahikorik. Halaber, ebatzi dute ez dagoela hezkuntza laguntzarako berariazko premiak dituzten ikasleei lotutako segregaziorik. Proposamen gehiago. Bidea hasia dago eta konpromisoa hartua. Egoerak hobera egin du. Haatik, txostenaren arabera, oraindik badago zereginik. Lehen urratsak korapilatsuak izaten dira eta zenbaitetan ulertzen zailak inplikatutako pertsona guztientzat. Hala ere, inklusioaren aldeko apustua irmoa da. Horregatik, hezkuntza sailak beste zenbait neurri hartzea proposatu du. Eskola eskaintzari dagokionean uste dute zenbait neurriri eutsi egin behar zaiela, eskola postuen gehiegizko eskaintza doitzeko egungo prozedurari eta postuak erreserbatzeko ereduari besteak beste. Gainera, uste dute beste zenbait neurri martxan jartzea aztertu beharko litzatekeela tartean hauek. Ikasle zaurgarriak identifikatzeko beste modu bat zehaztea egun inkesta bidez egiten dute, eta horiek atzemateko errentaren irizpidea ezartzea. Etxetik urrun segregaziorik ez duten ikastetxeetan eskolatzen diren ikasle zaurgarrientzako garraiorako eta jantokirako laguntzak bermatzea aztertzea. Eta justifikatu gabeko kuotak eta ikasleengan desberdintasuna sortzen duten kuotak kobratzea kontrolatzea. Familiei zuzendutako esku hartzei dagokienean zera nahi dute, besteak beste, udal bulegoak abian jartzea ikasle guztiek hezkuntza testuinguruari buruzko informazio osatua eta fidagarria izan dezaten, eta baliabide gutxien dituzten familiei garraiorako eta jangelarako laguntzak ematea eta horiek badaudela jakinaraztea. Eskolei ere begiratu asmo dute. Txostenaren esanetan segregazioa duten eskolak ahalduntzea izango dute xede. Horretarako, zenbait neurri martxan jarri ote daitezkeen aztertzea nahi dute, irakasleak hautatzeko ereduak diseinatzea egokienak. Eskarmentu dunenak eta konprometituenak zaurgarritasun egoerarik handieneko ikastetxeetan sartzeko lehentasuna dutenak izan daitezen. Ikastetxe horietan eskola jangelak eguerdiko zaintza eta eskolaz kanpoko jarduerak bermatzea bereziki bigarren hezkuntzako ikastetxeetan. Eta zaurgarritasun handia duten ikastetxeetan gizarte balio eta ospe handiko ekitaldiak antolatzea. Horretaz gainera administrazioek batera jardutea sustatu nahi dute. Horretarako, eskola segregazioaren aurkako tokiko itunak sustatuko dituzte eta eragin eremu bakoitzeko ikastetxeen elkarrekintza ereduak zehaztuko eta gidatuko dituzte ikasle zaurgarrien eskolatzea modu orekatuagoan egiteko.